Marjan Jumabayev, Fara. Он екі айдың еркетайы, майы келді. Жұлдыздар да жымыңдайды, ай күлді. Қалың қардың құшағынан құтылып, сылдыр-сылдыр-сылдырады сай күлді. Күн батқанда қараш көк жүзіне, қызыл алтын сеуіп қойған бөзіне, майдың айы күн жерана баланың елжіресіп, тапсатын кезі де. Бүлдіршін боп кейінеді қара жер. Қара болған көктен асы елжірер, мұны көріп жақыны жоқ жолаушы күңіреніп, үхлеп жібек жел жүрер. Өмір осы аяз қыспақ, қар көмбек. Сәулесімен жерді сүйіп күн келмек. Бір қарасаң бетін қара бұлт жауып, жайнап ойнап тұрған көгін түнермек. Біреу бала анасына еркелер. Біреу ана баласы үшін жан берер. Біреу сүйген, екіншісі сүйілген, жас жүрегі аласұрар, жасты көр. Біреулер дос, бір-біріне жақын жар. Ылғы екеу жалғыздықтан шекпес зар. Біреу өлсе, екіншісі де өлмекші. Бір-біріне берік берген анты бар. Өмір, заман, жазы да бар, қысы бар. Талай жанның туғаны бар, досы бар. Тәңірінің дәргәһінен қуылған жақыны жоқ, досы да жоқ кісі бар. Көп туса да жапа жалғыз туған ол. Жалғыз жылап бетін жаспен жуған ол. Жұлдыз, айда, күнде көрмей көгінде, жалғыз зарлап, жалғыз сағым қуған ол. Бір гүл көрсе, шын елжіреп сүйген ол. Гүл дегені у боп жанып күйген ол. Жаны бірге, ары бірге жан таппай, жас жүрегі күлден кебін киген ол. Мен де жанмын, жапан түзде бір басым, жарым да жоқ, досым да жоқ сырласым. Аз өмірде көп алданып ұшып, көп түндерде төктім талай көз жасым. Естсіз едім, аспан көрлеп шығамын. Хор дегенім жер болады құшқаным. Күле кіріп жан сырымды біліп ап, шыға беріп күңіренеді достарым. Жақын жан көп, ұғушы жоқ шын жанды. Сенгіш жүрек талай сенді, уланды. Туғаны жоқ, тұрағы жоқ жолаушы, жел болудан басқамаған не қалды. Өтер жылдар, ұлғаярсың, өсерсің. Белгілі бір жолға өмірде түсерсің, қуанарсың, қайғырарсың, жыларсың. Ұзын жолда уда, суда ішерсің. Көрерсің сен көптің келіп кешкенін, жоқтың бар боп, бардың өліп өшкенін. Өтер күндер, күн батқан соң күңіреніп, жібек желдің ақырын ғана ескенін. Сол уақытта желге құлақ түргейсің. Таныстарын еске алып тергейсің. Туғаны жоқ, тұрағы жоқ жолаушы, желге айналған мен екенім білгейсің.